halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 1 bisha July ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. badaa ku dhigaysan doontaan idaacadeena Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta in ka badan 20 ruux oo xanuunka shuban biyoodka ugu dhintay magaalada Baraawe, iyadoo qaar kale badanna lagula tacaalayo isbitaalka magaalada.
waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in 5 maalin oo la soo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa 76 oo bukaan, dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 qof dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen.
waxaa kaloo maqli doontaan falanqeyn ku saabsan waxa nabadda Soomaaliya iyo tan gobolkaba uu uga dhigan yahay xiriir iskaashi oo la sheegay inay bilaabeen Xuutiyiinta Yemen iyo kooxda Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya.
haddii Xuutiyiinta iyo Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay isfahmaan, waxay taanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. mid waa mid oo inay baddii Hindiyan Ocean inay dhibaato ka geysan karaan qaybtaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor u sii qaadaan iyo barashanadii ay Soomaaliya ka fuli jireen.
qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. natiijo horraac ah oo kasoo baxday wareega koowaad ee doorashada baarlamaaniga ee dalka Faransiiska ee dhacday axaddii shalay ayaa muujinaysa inuu ku guuleystay xisbiga midigta fog ee RN ee ay hoggaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen. inkastoo natiijada rasmiga ah ay ku xirnaan doonto maxsuulka wareega labaad ee doorashada oo la qaban doono toddobaadka dambe, ayaa haddana sida ay warbaahinta maxalliga ah ee Faransiiska iyo kuwa caalamiga ahba ay ku warramayaan in xisbiga RN uu doorashadii shalay ka helay codadan 430. tani ayaa dhabarjab weyn oo siyaasadeed ku ah madaxweyne Emmanuel Macron oo horaantii bishan iclaamiyey doorashada laga soo hormariyey waqtigeedii caadiga ahaa kadib jabkii dhabarbaaxadii xisbigiisa kasoo gaartay doorashadii baarlamaanka ee Yurub. isbahaysiga wadajirka ee uu qaybta ka yahay xisbiga madaxweyne Macron ayaa lagu wadaa in doorashadii shalay ay ka helaan codadan 20.5% ilaa 23%. isbahaysiga NFP ee dhinaca bidixda ayaa iyagana doorashada ka helay codadan 29% sida ay muujisay natiijooyinka hordhaca ah. sida la saadaalinayo, xisbiga RN ee midigta fog ee ay hoggaamiso Marine Le Pen ayaa la filayaa in doorashada toddobaadka dambe ee wareega labaad uguna dambeeya uu guulo ka keeno. warbaahinta Faransiiska ayaa ku warantay in Le Pen ay awoodi doonto inay xukuumad soo dhisto haddii ay heshiis awood qaybsi ah la gaarto mid ka mid ah asxaabta kale. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay aroornimadii hore Isniinta maanta ah ay xeebteeda bari ka riday gantaal nooca ridada dhexe ah. tallaabadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii ay Pyongyang wacad ku martay inay jawaab adag ka bixin doonto dhoolatus cusub oo ay si wadajira u fuliyeen militariga Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. xafiiska taliska ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in waxa uu eg 2 gantaal ay aroornimadii hore Kuuriyada Waqooyi ka tuurtay degmada Jangyon ee xeebta koonfur bari ee dalkaasi ka go'doonsan dunida inteeda kale. taliyaha guud ee ciidamada ayaa sheegay in militariga Kuuriyada Koonfureed uu sare u qaaday howlaha ilaalinta xadka, islamarkaana ay si dhow isu weydaarsadaan xogta Mareykanka iyo Japan. kuuriyada waqooyi ayaa inta badan tijaabisa gantaalo kala duwan oo u badan kuwa xambaara madaxyada nukliyeerka, gaar ahaan xilliyada ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed ay sameeyaan carbisyada military. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagaynta. Podcast-ka ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay in ka badan 20 ruux ayaa u dhintay, qaar kalena way la ildaran yihiin xanuunka shuban biyoodka oo ka dilaacay magaalada Barawe iyo tuulooyinka ku dhow-dhow, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya oo halkaasi gaaray. Dadka ugu badan ee qaba xanuunka ayaa xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka magaalada Barawe, iyadoo ay kordhayso tirada dadka ee shubanka uu soo ridanayo. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo qadka telefoonka aan kula xiriiray, ayaana iiga warramay xaaladda shubanbiyoodka ee ka dilaacay magaalada Barawe.
Walaalow, aad u mahadsan tahay xaaladda degmada Barawe. Waa xaalad runtii aad u cakrin, xaalad runtii emergency ah oo xilliga ay hadda ku soo aadanay xilli aad iyo aad u adag ay tahay, oo dadka deegaanku ay marka hore cunto la faafaasayeen dhibaatooyin badan oo kala gedisan. Waxaa ugu darsoomay arrinta shuban biyoodka oo runtii dhib weyn magaalada iyo hareeraha magaaladaba ku hayo. Marka xaalad runtii aad iyo aad u xanuun badan oo runtii ayay ku jirtaa magaalada.
Waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shuban biyoodka magaalada Barawe, intay la eg yihiin tirada kiisaska dadka uu soo ritay, iyo guud ahaan waxyeelada uu ilaa iyo hadda geystay?
Runtii saaxiibu annaga wuxuu na soo gaaray shalay ayaa nala sheegay xaaladdu inay aad iyo aad runtii u daran tahay. Maanta abaarihii laba saac oo subaxnimo ama sideeda subaxnimo ayaan halkan ka dhaqaaqnay oo aan gaarnay ilaa iyo abaarihii shan saac. Markii aan meesha gaarnay, waxaan u tagnay dadkii deegaanka iyo mas-uuliyiintii degmada. Waxaan booqanay isbitaalkii degmada. Waxay noo sheegeen mas-uuliyiintu in shantii maalin oo lasoo dhaafay oo isbitaalku qabtay ilaa iyo 76 oo bukaan. Dadka ku dhintay ama magaalada ku dhintay ama xareeraha oo tuulooyinka magaalada ku dhowna ay 20 kor dhaafayaan, saasay noogu warbixiyeen. Marka waxaan kaloo booqanay kaam aad weyn oo runtii magaalada bartamaheeda ku yaallo, oo kaasoo runtii shuubiyoodka ugu badan oo ka dhacay. Marka runtii xaaladdu waa xaalad runtii aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u xanuun badan waaye wax meesha ka jiro.
Hadda waxaa sheegteen inaad Barawe gaarteen dhibaatadii ay dhacday shuban biyoodkaasi dilacay. Ilaa iyo hadda marka jawaabtiina maxay tahay, oo dadka maxaa gaarsiiseen oo aad la qabateen?
Xaaladan shuban biyoodku isbuucii kama horeyn isbuucii hadda lasoo dhaafay. Islamaanta waan tagnay, waxaan gaarsiinay dawo, oon gaarsiinay isbitaalka degmada Barawe. Waxaan kaloon wadnay 4 dhaqaatiira oo runtii maadaama ay diyaaradaha wadan helicopter ahaayeen, dad badan lama qaadi karin oo runtii iyaguna oon khibrad u leh arrimahaas. Marka haddana dee waan ku tashanahay wixii tabarteena tahay inaan la sii dadaalno. Dabcan hadda kaysaska kaliya kuma koobno degmada Barawe ee gobolka Shabeelaha Hoose meel ka midana waa noogaa sheegay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag waaye. Marka waxaan isku dayi doonaa inaan abaabulno oo aan demobilize kareyno dadka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dabcan hay-adaha muran ka shaqeeyo, saasaan qorsheynaya.
Xanuunkan shuban biyoodka inta badan kiisaskiisa waxaa aad loo tabiyaa ama ay soo baxaan marka fatahaada ay dhacaan ama xilliyada kulaylaha. Haddana Barawe ayaa sheegtay inuu dhibaato ku hayo. Markaan kasoo tagno degmada Barawe iyo deegaanada ku teedsan, bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda shuban biyoodka ee guud ahaan dalka?
Walaalkay, waa mahadsan tahay sidaa aad sheegtay.
fatahaado beytii la soo dhaafay il niino aada u xoogan ayaa darka dhacday oo runtii meelo badanna ee webiga uu kusii fatahay meelo badanna biyaha roog uu qaaday oo magaalooyin badan uu qaaday. Arrintaasi waxay keentay in oo ceelkii biyaha iyo mas-uuliyihii wixii oo dhan isku darsamaan runtii dhashaan cuduro badan dalka meelo badan oo kamidana runtii shubyuudkan uu ka dhacay bullan ayaan dawaday aada runtii ay uga dhacay inkastoo hadda la kulteen gareeyey sida aan mataqaanaa aan xoahay xogaa ku hayno. Dabcan meelo badan oo wadanka kamidana way ka bilowdaan kaliya ma ahan shuubiyoodka ee cudurro karantoodo aada u badan oo sida kaneecada iyo cudurradan waterborne disease-ka la yiraahdo iyo cudurro badan ayaa runtii ka dhashay. Marka waxay kamid tahay magaalada hadda Barawe oo hadda aan maanta tagnay waxay kamid tahay magaalooyinka runtii la daaraa dhacayo arrimahaasi ay keentay fatahaadihii iyo arrimahaas ay keeneen. Dabcan sida lagu ogaa jiray shuumbiyuudkan wuxuu xilliga kuleelahu bilaab oo dhici jiray laakiin hadda waxaa keenaysa nadaafad darrada oo ay saabta biyuhu oo aan dee guryihii iyo musquulihii iyo xaafadihii iyo ceelashii iyo wixii isku daro. Marka arrintaasi runtii waxay keentay in ay dhibaato badan ay ka bilaabto.
xanuunkan shuumbiyuudka iyo xanuuno kaleba yani way soo laalaabtaan oo marar dhowra ay dhacaan dhibaatooyin ayna geystaan. Marka maxaa keena gaar ahaan cudurkan shuumbiyuudka oo kale inuu kusoo noqnoqdo meelo kamid a soomaaliya?
Walaal dabcan soomaaliya hadda waxa ugu daran oo hadda kuleena haysta waxay tahay dadka IDPska ama dadka internal displacementga la yihaahdo oo dadka kas ayaa waxay ku badan yihiin magaalooyinka qaarkood ay aada ugu badan yihiin. Dabcan arrintaasna waxay keentaa nadaafad darro iyo dadka oo isdhex yaallo iyo dabcan biyaha laftigooda oo aan nadaafad fiican lahaynin. Arrimo badan oo runtii koostkale way jiraan laakiin runtii dal ay mataqaanaa dadka IDPskiisu ama dadka barakacya bari ay aada u badan yihiin oo waa dareemi kartaa iyo inta ay xataa meelaha ay degan yihiin oo aada overcrowded ah. Marka waxyaa badan oo keena waa jiraan. Dabcan qorsheyn wuxuu yahay si alaal sidii loo yarayn karo dhibaatooyinkaasoo dhan oo lagu hortegi karo in looga hortago.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta nasiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle oo qadka telefoonka iigu warramayey. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Saraakiil sarsare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay xiriir iskaashi la bilaabeen xuutiyiinta Yemen toddobaadkii hore. Waa sida ay saraakiisha sheegeen si ay isugu dayaan in awooddooda ay ku ballaariyaan Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca Mareykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la shaqaynayaan xuutiyiinta, isagoo ku tilmaamay wax la yaab leh oo laga walaaco. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in xuutiyiinta oo ah koox gacan ka hesha dowladda Iiraan ay doonayso inay abuurto jiho cusub oo badweynta iyo Hindiya ah oo Al-Shabaab ay ka heli karaan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddaba xiriirka iyo iskaashiga la sheegayo inay xuutiyiinta oo shiica ah ay doonayaan inay la yeeshaan kooxda sunniga ee Shabaab muxuu uga dhigan yahay nabadda Soomaaliya iyo tan gobolka? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka kuna sugan dalka Sweden.
Arrinkaasu labada dhinacba saameyn ayuu kuleeyahay. Qayb wuxuu kuleeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosta, taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo ina gaari weyso waqtiga loogu talagala suuqyada caalamka. Halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyadu qabto ama Maraykanka iyo hay-adaha shiga. Tanna waa dhankan deganaanshaha iyo nabadda Soomaaliya. Haddii xuutiyiintii Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay isfahmaan, waxay jaanis u tahay Al-Shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas. Mid waa mid oo inay baddii Hindian Ocean inay dhibaato ka geysan karaan meeshaas, iyo dhanka kaleeto oo ah inay helaan hub, taasoo marka kalifaysa inay qaraxyadii inay kor u sii qaadaan iyo barashadii ay Soomaaliya ka fuli jireen ee si la mid ah tababarrada iyo intelligence-ga ay xoojiyintii Al-Shabaab ay iska kaashadaan marka amniga Soomaaliya saameyn ku yeelanaysa iyo barashadii socday ee caqabadooda ugu waaweyn waxa looga fakaray xoojiyinta inay gobolka ku soo kordhiso
si gaar ah ee nabadgelyada Soomaaliya ee saameyn intelleg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhaboobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood
sidaa hadda ku sheegay waxa weeye Al-Shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah waxa xoojiyintu marka la fiiriyo tiknoolajiyada waxay haystaan dronaris ay haystaan hub waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama Iran ha noqoto marka hubkaas haddii Al-Shabaab uu gacantooda galo caqabad ku noqonaysa operationadii iyo dagaalkii dowladda Soomaaliya ay ku rabtay inay Al-Shabaab deegaanada qaar uga qabsato waxayna ka lid kartaa la dirkeedu inay helaan diyaaradahan ama qabtaan noqdeen lidka diyaaradahan noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa markastoo Al-Shabaab ay ugu yeeshaan waxa weeye culays ayaa soo kordhaya kaletana waxay tahay sidoodii gobolka in ay ku sii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii Soomaaliya marka Soomaaliyana caqabad ay ku tahay geeska Afrika oo dhanna caqabad ay ku tahay ilaa wadamada dariska ah awoodaha Al-Shabaab soo kordha
xuutiyiinta sidaan la soconno waa shiico Shabaabkana waa sunni oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoog islaami ah haddana aad u kala fogaa maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhoweynaya hadda
waxaa moodaa xuutiyiintu waxaa hadda tan focus-ku u saaran yahay maraakiibta maaragta westernka oo ay cadabka dhigteen haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay culays weyna saaran xuutiyiintu marka waxay rabaan inay culayskii iska soo wareejiyaan oo Al-Shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinna ka geystaan Indian Ocean marka meeshaas baahiya xuutiyiintu waxay u qabtaa in ay Soomaaliya iyo dhibaato kale koox kale aan saarto halka Al-Shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii aad hubka dad xuutiyiinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casri ah oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aad kaga difaacdaan diyaaradaha duqeymaha iyo waxyaala lamid a marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideolojiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah danta maanta iyo baahida marka baahida ay horumariyaan sidaa la socotana Al-Shabaab iyo markay howlgalayaan waxyaalaha ay samaynayaan badanaa ideology aragti ma celiso si kastoo ay ku sarbaa garayn karaan kuna noolaan karaan sababtoo kooxdan oo koox xukun doona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay Soomaaliya xukun awooda ku qabsato marka qolo kastoo caawinaysa alliance-gaasna heshiis way la galayaan
ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda Soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeed caalamka marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xuutiyiinta iyo Al-Shabaab maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo
run ahaantii dowladdu option kala ma haysato haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo xal kaleto oo lagu dhameyn karo dagaalada Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxaa la gudbin waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliance-kii ay kala dhexeeyey oo saaxiibadooda ama noqoto Turkiga ama noqoto dowladihii kaleto oo heshiisyada military la saxiixday in laga gaaro oo hadda inta aysan kobcin wada shaqaynta Al-Shabaab iyo xuutiyiinta iyo dhahaan barigaas oo dhan Soomaaliya in laga gaaro operationadooda haddaba proactive la sameeyo oo operationa la sameeyo si loo yareeyo khataraha in Al-Shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore marka dowladda option keliya ay haysato waxa weeye inay si sugan oo istraatiijiyad ka yaalato si looga hortegi lahaa xariifadaas bal dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhinac dhulka badda xiga maadaama Soomaaliya ay furan tahay una sahlantahay Al-Shabaab inay hub kala soo degaan ama mid ganacsi ha noqota ama mid koox ha u keenan ha noqotee inay badaha Soomaaliya kala soo degaan marka in la adkeeyo oo operationadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaasi inuu si qoto dheer Al-Shabaab iyo xuutiyiinta ay maro dowladdu halkasta ay heli karto inay hortagto bisa u bannaan saas laaya
kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka igu warramay abwaan makki haaji banaadir oo ka mid ah suugaalayda iyo jilayaasha Soomaaliyeed ayaa VOA da uga warramay waayihiisa nololeed iyo xirfadda shaqo ee uu leeyahay marka laga soo tago dhinaca fanka. Makki haaji banaadir ayaa si gaar ah ugu caan baxay suugaanta iyo riwaayadaha banaadirga. Wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere oo kula kulmay magaalada Nairobi ayaa faahfaahintan noo soo diray.
Dadka halabuurka ee Soomaaliyeed taariikh ahaan waxa ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed door lixaad leh marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, dhaqanka, wacyigelinta iyo masraxiyadda. Makki Haaji Banaadir waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee caanka. Dadkoodani waxa ay dareemayaan sheekooyinkiisii iyo taariikhdiisii, isaguna waa nin furfuran oo mar walba aan ka daalayn dadka inuu da' walba u sheego waxa wadaniyadda iyo Soomaalinimadu ay tahay. Maran kula kulmay magaalada Nairobi ayaan bal waxaan weydiiyey meesha uu ku soo barbaaray iyo waxa marka laga tago fanka uu xirfad u lahaan jiray. Waxaanu yiri,
aniga waxaan ku dhashay Jilib marka oo saddex meel badka ah, hal meelna birika ah. Jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jasiiro joogto, aad koonfur u socoto, jasiiro Kabax, Baqalgal, Xudurmuuse imaaw, Awmaki imaaw, Dhanaane imaaw, Dharooye imaaw, Khurnyaale imaaw, Gendarshi imaaw, Kabax, Jilib markaad ku jirtaa. Ayada iyo caasimada gobolka Shabeelaha Hoose ee marka Cadeey waxay isku jiraan masaafo aan ka badnayn ilaa 30-35 kilomitir. Dugsi Qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin, Ilaahay waa ii fududeeyey. Kadib waxaan bartay dhar samaynta ama shaqada aliindiga. Aliindiga barashadiisi waxaan ka bilaabay singahmo, waxaan ku xujiyey dhariirsi, waxaan ku xujiyey xirxirmo, waxaan ku xujiyey shikilmo, waxaan ku xujiyey luqudmo, waxaan ku xujiyey baangulmo, waxaan ku xujiyey talismo. Kadib aan duwaad gamid bilaabay 8-9 jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay. Waxaan ka mid ahaa xirfadlayaash ka dhex muuqda ragga aliindiga sameeya.
Shirki carto oo kale mataan quruur iyo waxyaabo badan oo la yaable oo gabaya ah oo sacda badan soconayay waqtigaad ku diyaarisayna waa aad u dheeraa baan maqalnay, balse ka waran.
Geeraarka mataal quruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen, aad iyo aad ay u qaateen. Taaliiftiisa waxaan bilaabay 1992, waxaan dhameeyey 1998. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ismaandhaafka adduunka, mucjizaadka dhacaayo, maqaadiir alla waaye. Aadanahaasi mudaayo in masiibo rabbaani macnuhu uusan ahaynoo meel cidlaal iska maagay. Ilaahay wax ma mooga, mawla maalik allow, maalikul mulki waaye, asagaa mandar keeno, marna keeno kuleelka. Almaalu maalullah, wa naxnu cabiidullah, wa mal xayaatu dunyaa ila mataa lgurur. Muallifiinta dalkow, mucallimiinta dhabtow, hibadayaan lama sugin, murtidayaan la bakiilin, maskaxdayay caburnaan. Madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki haloo isticmaalin, inaan muusig shasheeye iyo mayrijaano qalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado, dadka been maqashiino, mudnaantaan ku falaadno, managa suurta galeyso. Magaceena tixmaal, murunka aan ka fogaano, maskaxda aan isku geyno, isma kaabsi bilowno, murtidaan curinayno, maadeyskaan hindisayno, maslaxad caam ku salayno, midnimo waa muhuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw. Waa sidaas macnaheeda wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lgurur.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha Yurubna ee koobka qaramada Yurub, waxaa xalay wareega sideedda ama quarter finalka u gudbay xulalka Ingiriiska iyo Spain, kuwaas oo sii carbuntay kadib markii ay kasoo kala badiyeen Slovakia oo Ingiriisku ka badiyey iyo Spain oo Georgia qaracday. koobkan ayaa si rasmi ah uga socda dalka Jarmalka iyagana goorsi horeysay banaanka si istaageen tijooyinka kale ee kulamada maanta dhacayna waan idin soo gudbin doonaa hase yeeshee haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha استي جوهر لولا يا عددكي محمد يوسف يا حليمه خليف مغول يا ودنبي اذا عدني سبحنمه تني اذا عدنا قلمنمه وحان دي كغه تغينا سدا ينبد جليو
بيا مهر ما حسهر مري هغاغي تانو تشيد غو اي وجعل كاي Allah janu ya huwa dhamma jibsadu